Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég tel svo ekki vera. Ég tel að við höfum nýlegt dæmi að tvöföld skráning á Arion banka og stórir hópar erlendra fjárfesta sem tóku þátt í því útboði og mörkuðu með því þau tímamót í sögu íslenska fjármála fyrirtækja að við sáum töluvert mikla nýja fjárfestingu erlendra aðala inn í bankakerfið. Ég tel að allt þetta sem gerðist á síðasta ári sé til vitnis að gjaldmiðlinn er engin fyrirstaða fyrir því að ríki losi eignarhald. Og fyrir þessu eru sömuleiðis færð mjög rík rök hér í hvítbókinni. Ég átta mig ekki á því hvað Hattur Þingmar á við þegar hún segir að aðstæður hafi verið allt aðrar á 2012. Hún stóð hér sjálf 25. september 2012 og mælti fyrir frumvarpi sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Þar sem færð voru rök fyrir því að nú væri komið tíminn. Nú væri komið tími til þess að losa alla þessi eignarhluti. Og stóð hér sjálf sem fjármálaráðherra og mælti fyrir frumvarpinu að ríkið losaði þetta allt saman nema niður í 70% í Landsbankann. Og afskaplega undarlegt að heyra sama þingmann koma 6 árum síðar, 7 árum bráðum og haldaði fram að aðstæður hafi einhvern veginn þannig breyst að menni að gæta sín á því að selja ekki eignarhluti ríkisins.
Þá veitir ansvar háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis.